Un teolog evanghelic spunea că cea mai mare provocare a creștinismului de astăzi este globalizarea economică. Creștinii de regulă când aud termenul de globalizare se polarizează imediat. Majoritatea sunt contra, puțini ar îndrăzni să spună sunt pentru. În formele ei de manifestare, globalizarea îmbracă fie forme economice, în care economia de piață, care maximizează profitul indiferent de costuri, sau globalizarea religioasă, sunt lucruri care realmente ne sperie. În contextul acesta însă, întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este: cum ar trebui să gândim noi? Dacă globalizarea este un fapt, oare care ar trebui să fie atitudinea noastră? Să fim speriați sau să încurajăm și să sprijinim chiar un alt fel de globalizare? După masa aceasta o să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, o să citim câteva versete, am un text anume. O să vreau să ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor și să încercăm să vedem care este alternativa creștină la această economie globală sau la globalizarea economică. Și alternativa, așa cum cred că deja intuiți, e Evanghelia pe glob. Când Domnul Iisus a spus ucenicilor, și o să vă citesc primul verset, Fapte 1:8, cuvântul spune așa: și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vă rog să observați că, folosind expresia marginile pământului, Domnul Iisus îi dorea ca ucenicii să aibă o viziune globală. În seara aceasta o să încercăm, în lumina Scripturii, să vedem ce înseamnă pentru un copil al lui Dumnezeu să aibă această viziune globală. Mai întâi, e important să învățăm că Mântuitorul lumii este alesul lui Dumnezeu. Marginile pământului sunt în atenția lui Dumnezeu. Și marginalizații de pe pământ sunt arma preferată a lui Dumnezeu. Primul adevăr: Mântuitorul lumii este alesul lui Dumnezeu. Când Luca folosește și citează versetul acesta, sunt două contexte în care e obligatoriu să privești afirmația aceasta. Pe de o parte, în context profetic, și o să vă rog să deschideți în Isaia 49:6, vom descoperi că în context profetic Luca descoperă că Hristos este exact robul care trebuia să vină. Isaia 49:6. El zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Există însă un al doilea context în care Luca își scrie cartea. E contextul istorico-cultural în care Imperiul Roman, ca de altfel toate imperiile acestei lumi, avea această tendință de expansiune și dorință nebună de a ajunge la marginile pământului. Și Luca, într-un soi de ironie fină, spune: în vreme ce Imperiul Roman țintește marginile pământului, Dumnezeu are ironia lui, își lasă Fiul să locuiască în această lume, să trăiască obscur 30 de ani, să strângă un grup de ucenici, să lase în urmă 120 de oameni și lor, după moartea și învierea lor, lui Hristos, să le spună: vouă vă voi da o putere care va ajunge la marginile pământului. Și, dragii mei, e important să înțelegem, când vorbim despre globalizare, să înțelegem că dacă e vorba să ne formăm o mentalitate sănătoasă în privința, e important să nu uităm că Domnul Iisus este Mântuitorul, alesul lui Dumnezeu. De aceea e important să privim mai întâi la unicitatea Lui și mai apoi la universalitatea Lui. În Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12, un alt verset foarte cunoscut, vă invit să vă uitați în Scriptură la el: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dragii mei, când vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că este exclusiv în persoana Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Da, am spus-o în nenumărate alte împrejurări și expresia nu mi-aparține. Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Și când ne uităm la Hristos, trebuie să înțelegem că El n-are egal, este 100% om și 100% Dumnezeu. Scriptura ne-L prezintă absolut unic. Da, întemeitori de religie au fost și poate o să mai fie, de mai mică sau mai mare anvergură, dar nimeni nu este ca El. Nu doar că El este unic, dar El este universal. Și adevărul pe care ni-l prezintă Scriptura este că El este Mântuitorul lumii. E surprinzător să vezi cum Duhul lui Dumnezeu descoperă un astfel de adevăr de o asemenea învergură, nu la oameni care buchisesc teologic, nu la cărturari, nu la mari oameni ai vremii, ci la o femeie care avusese 5 bărbați și al șaselea, cu care trăia, nu era bărbat. Cuvântul ne spune că femeia din Samaria, după ce l-a întâlnit pe Hristos, a alergat buzna în satul ei și a spus: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ceea ce am făcut, nu cumva este El Mesia, Mântuitorul lumii? Dragii mei, dacă o femeie, în condiția ei, luminată de Duhul lui Dumnezeu, a ajuns să înțeleagă adevărul acesta, oare noi înțelegem că Mântuitorul lumii este alesul lui Dumnezeu? Vreau să întăresc afirmația mea cu un alt verset. Deschide, rog, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 14. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 14, și vreau să citim împreună adevărul acesta. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, atenție, ca să fie Mântuitorul lumii. Dragii mei, primul care a avut o viziune globală a fost Tatăl. Atunci când și-a trimis Fiul, nu doar să fie Mântuitorul meu, îi dau slavă Domnului pentru asta, nu doar să fie Mântuitorul nostru și pentru asta trebuie să îi dăm slavă, vreau să nu pierdem din vedere că El este Mântuitorul lumii. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, adevărul acesta nu este doar unul care ar imenit să ne încălzească, să ne facă să ne bucurăm și să spunem, Doamne, îți dau slavă că m-ai dat harul să te cunosc ca și mântuitor. Ci este o imensă responsabilitate pe care ucenicii au simțit-o, Pavel a simțit-o și el, atunci când spunea, eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Eu trebuie să vestesc Evanghelia și vai mie, spuneți-mi asta, dacă nu o vestesc. Dragii mei, dacă El este Mântuitorul lumii, asta nu înseamnă că toată lumea va fi mântuită. Asta nu înseamnă că în final cumva toți ajung să creadă în El. Nu, Scriptura ne spune că mulți, prin faptul că resping soluția lui Dumnezeu, vor ajunge să piară. Dar mai înseamnă un lucru. Că oamenii au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Că fără ea, cu cele mai bune intenții și cu cea mai extraordinară sinceritate posibilă, vor sfârși în iad. Și Pavel spune, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Dragii mei, s-ar putea să nu traversăm o perioadă prea comodă în care să putem să vestim adevărul acesta exclusiv. E mult mai ușor să îndemn pe oameni la o anumită moralitate. E mult mai ușor să înveți să se poarte într-un mod corect. Dar când te ridici să spui că mântuirea este exclusiv prin Domnul Iisus Hristos, așteaptă-te să fii bombardat cu întrebări. Să fii ironizat și ridiculizat. De aceea când Pavel spune, mie nu mi-este rușine, anticipa o astfel de vreme. Dacă vrei să-ți dezvolți o gândire globală, globalizarea pe care ar trebui să o susții este exact aceasta. Mântuitorul lumii este alesul lui Dumnezeu. În al doilea rând, o a doua afirmație care ne va ajuta să ne formăm o gândire corectă în privința globalizării. Marginile lumii sunt în atenția lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați, Scriptura ne spune, marginile, duceți Evanghelia până în toată lumea. Voi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Vă rog să deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vreau să punctez adevărul acesta prin încă o expresie. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Aici, apostolii citează un pasaj profetic din Isaia și am putea să ne întrebăm, oare nu cumva e aroganță să vezi că ei se substituie Domnului Iisus? Nu! Pentru că ei au înțeles, dragii mei, ceva ce și noi trebuie să înțelegem. Că Mântuitorul lumii e cel care are ca preocupare marginile pământului. Că dacă El a murit pentru toți, preocuparea Lui este ca toți să ajungă să înțeleagă adevărul acesta. Când ne uităm la întreaga istorie a răscumpărării, la imaginea de ansamblu a Scripturii, la această narațiune care leagă toate lucrurile la oaltă, descoperim felul lui Dumnezeu de a lucra. Întotdeauna, dragii mei, Dumnezeu a avut un interes global, universal, dar în atingerea acestui scop al Său, întotdeauna a pornit de la un nivel particular. Nu vreau să pară teoretic, imediat o să dau exemplele biblice, dar e important să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu are întotdeauna o viziune globală, dar în atingerea acestei viziuni are întotdeauna o abordare particulară. Și acum exemplele. Când l-a ales pe Avram, l-a ales din lume și a spus, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dragii mei, întotdeauna alegerea lui Dumnezeu vizează și pe ceilalți. În limbajul nostru, ca și oameni, atunci când spui l-a ales, spui, da, în detrimentul celorlalți. Și foarte ușor ajungem să ni se pară că Dumnezeu este părtinitor. Dacă l-a ales pe Avram, șansa asta nu i-a dat-o celorlalți. Rețineți, când Dumnezeu alege să înceapă să lucreze în mod personal, El vizează universalul. Și când i-a spus lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine, tot ceea ce descoperim după aceea în narațiunea din capitolul 12 din Geneza până la Domnul Iisus, e o dovadă a faptului că Dumnezeu se ține de cuvânt. Laban a fost binecuvântat datorită lui Iacov, corect? Egiptul a fost binecuvântat datorită lui Iosif. Și când a venit Hristos, sămânța lui Avram, Dumnezeu ne-a dat o lecție. Când l-a ales pe Avram, a avut în vedere binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toate neamurile. Găduiți-mi aici o aplicație. Dacă te-a ales Dumnezeu pe tine, fără niciun merit, prin harul lui Dumnezeu, nu uita că te-a ales din lume pentru această lume. Și noi nu suntem chemați să stăm într-un soi de anticamera cerului. Îi dăm slavă lui că ne-a ales din această lume, din acest veac rău, dar ne-a ales pentru ei. Al doilea exemplu, atunci când Dumnezeu a ales pe Israel, a ales să se descopere pe sine prin istoria lui Israel. Citim în Vechiul Testament că Dumnezeu l-a ales pe Israel nu pentru că era națiunea cea mai fermecătoare, nu era nici cea mai puternică, n-avea niciun merit, ci Dumnezeu l-a ales pe Israel, și n-avem niciun dubiu în privința aceasta, pentru ca prin el neamurile să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Observați tiparul. Dumnezeu are o viziune globală, dar acționează întotdeauna particular. Așa înțelegem că atunci când i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt, cuvântul menționează pentru ca toate popoarele să cunoască că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu. Când Iosua a condus poporul prin Iordan și când mai apoi au intrat în țara Canaanului, miza nu era ca Dumnezeu doar să se țină de cuvânt și să-i ducă în țara în care curge lapte și miere, ci miza era ca toate popoarele să știe că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu. Știți pe cineva care a ajuns la înțelegerea aceasta? Cineva care era undeva la periferia societății? cineva care n-avea revelație deosebită, cineva care n-avea cărți sfinte și scriptură, sigur mă gândesc la Rahav. Cuvântul ne spune, și nu avem timp să citim toate textele, că Rahav a auzit despre biruința Dumnezeului lui Israel. Și inima ei a început să bată. Și vă rog să nu uitați, Dumnezeu l-a ales pe Israel ca prin el să se descopere celorlalte popoare. Da, e trist că ne uităm la istoria lor, de departe nu este o istorie triumfalistă. Pentru că ei nu l-au reflectat pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să o facă. Dar fie prin binecuvântare, fie prin blestem, Dumnezeu s-a descoperit pe sine atunci când l-a ales pe Israel. Dar există un al treilea exemplu. Dumnezeu este cel care a ales Sionul și l-a numit locul domniei sale. Și înțelegem că Ierusalimul sau Sionul în sens larg nu este doar o simplă alegere capricioasă a lui Dumnezeu, ci este locul din care Dumnezeu vrea să-și exercite domnia. Solomon este cel care a înțeles adevărul acesta, de aceea în rugăciunea prin care a dedicat templu, avea să vizeze exact această dimensiune, ca toate popoarele să nu uite că Dumnezeu domnește din locul acesta. Și-a ales scaunul acesta de domnie. Frumoasă moștenire, spune în altă parte. Și, dragii mei, ne uităm la tot ceea ce se întâmplă și trebuie să înțelegem că miza pentru petecul ăla de pământ, când vorbim de geografia locului în Orient, nu este doar o simplă miză pentru resurse sau e un apel la istorie, ci este tocmai acest adevăr. Dumnezeu a ales Sionul ca să-și exercite domnia până la marginile pământului. Și Scriptura ne spune că ostroavele vor nădăjdui în el. E mare lucru să ai această viziune globală și să înțelegi că marginile pământului sunt în atenția lui Dumnezeu. Și, dragii mei, când spun marginile pământului, nu gândesc neapărat, ok, slavă Domnului, ne-am dat partea noastră de dărnicie în Uganda, am dat-o în Sudan, am mai dat-o într-o parte, în alta ne-am făcut datoria. Nu. Când Scriptura spune marginile pământului, știi că se referă la oameni care sunt la marginea lumii în care trăiești tu. Lângă mine și lângă tine, lângă noi, sunt oameni care trăiesc complet în altă lume. Ei sunt la marginea acestei lumi. Să vă dau câteva exemple. Gândiți-vă la oamenii cu diverse handicapuri și o vorbesc cu măsură. Știți că ei trăiesc aproape altă lume? Suntem noi preocupați să ajungem la ei? Luați copiii străzii. Luați persoanele traficate. V-am spus adeseori, mergeți pe mărul lui, chiar dacă acum se pare că autoritățile vor să rezolve într-un fel problema. Duceți-vă la garduri și veți descoperi o altă lume. Vă rog să nu uitați, marginile lumii sunt în atenția lui Dumnezeu. De ce nu sunt în atenția mea, a noastră? Da, e ușor să vii să spui, ar trebui să fie în atenția autorităților. Și azilele de bătrâni ar trebui să fie în atenția autorităților și orfelinatele și persoanele traficate, autoritățile. Și Domnul spune, nu, marginile pământului sunt în atenția mea. Și cine se asociază cu mine, cine intră în această misiune a mea, trebuie să aibă aceeași și aceeași preocupare. Noi vorbim adeseori și sigur suntem tributari limbajului nostru când spunem care-i viziunea, care-i misiunea pe care Dumnezeu a dat-o acestei biserici. Și sigur că e important să ne punem întrebarea asta. Vă rog însă să nu uitați un lucru, Dumnezeu a trasat o singură misiune. Și din Geneza până în Apocalipsa, misiunea pe care Dumnezeu și-a asumat-o sunt marginile pământului. E Evanghelia, e împărăția globală. Și în generația mea, în generația ta, fiecare în timpul vieții noastre, nu trebuie să ne frecăm prea mult mintea, nu trebuie să facem prea multe studii, să înțelegem că Dumnezeu ne invită pe noi să fim parte cu El în această misiune a Lui. Cei din Faptele Apostolilor, dragii mei, au înțeles lucrul acesta. De aceea, după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, fără aroganță, ei au spus că așa ne-a poruncit Dumnezeu, te-am pus să fii lumina neamurilor. Și s-au substituit ei unui demers pe care robul sau mântuitorul sau alesul Domnului l-a primit ca mandat de la Tatăl. Merg la un al treilea adevăr. Dacă vrei să-ți formezi o viziune globală și să ai o mentalitate largă a împărăției, e important să nu uiți că mântuitorul lumii este alesul lui Dumnezeu. În al doilea rând, e important să nu uiți că marginile pământului sunt în atenția lui Dumnezeu. Dar există și un al treilea adevăr. Marginalizații acestei lumi sunt armele lui Dumnezeu. Când ne uităm pe paginile cărții Faptelor Apostolilor, o să vreau să trec cu dumneavoastră în revistă felul în care erau ei priviți. Și veți descoperi un lucru, că adevărații oameni care se asociază cu Dumnezeu rare ori se bucură de o reputație extraordinară în ochii acestei lumi. Ei sunt mai degrabă ridiculizați și marginalizați de această lume. Și cu toate astea, ăsta e felul lui Dumnezeu de a lucra. Gândiți-vă că în ziua de Rusalii, grupul peste care se pogorâse Duhul Sfânt a fost catalogat bețivii. Astăzi, dacă cineva ți-ar spune, mă, bețivule, mai ales dacă n-ar avea niciun temei, îi spune, mă, este bătaie de joc. Știți că prima biserică, primii ucenici au fost catalogați ca bețivi? Apoi în capitolul 4, versetul 13, la noi Luca, în traducerea noastră cel puțin, expresia sună așa, oameni necărturari și de rând. O să vă spun însă ceva mai mult. Expresia e mult mai dură, oamenii aceștia agramați, care nici măcar nu știu să se exprime. Sigur, asta nu e o pledoarie pentru incultură și lipsă de exprimare corectă în limba română. Nu. Dar e plăcut să port stigmatul agramat, incult, îngust. O să vă dau o altă expresie. Primii ucenici au fost catalogați ca anarhiști. Oameni incomozi pentru sistem, oameni care nu se adaptează, oameni care fac opinie separată, ba mai mult, oameni care ne tulbură. Și îngăduiți-mi să vă citesc în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 20. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Dragii mei, s-ar putea să vină vremea când oamenii care afirmă adevărul să fie din ce în ce mai incomoz. Sunt oamenii care tulbură opinia generală, care vor neapărat să facă opinie separată și din pricina aceasta riscăm să fim catalogați ca anarhiști. Dragii mei, cei care au suferit pentru Evanghelie au fost oameni care au fost mereu și mereu asociați ca oameni care vor să răstoarne structura de stat și autoritatea de stat. Gândiți-vă, de exemplu, la apostolul Pavel, care vorbea despre el și despre apostolatul lui și nu se sfia să spună că a ajuns să fie privit ca și gunoiul acestei lumi. Nu-i deloc comod. Ba mai mult, în 1 Corinteni, capitolul 1, Pavel este cel care spune Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale acestei lumi. Și, dragii mei, în termenii lumii, noi, cei care am apucat să credem adevărul, cei care ne-am lăsat în mâna lui Dumnezeu și suntem acolo ca o unealtă, riscăm să fim catalogați nebuni. Pavel, la un moment dat, spune într-adevăr bisericii din Corint, mi-am ieșit din minți, suportați puțintică nebunie. Dragii mei, nouă care ne place respectabilitatea. Mi se pare că dacă am fi mai bine respectați, dacă am avea mai multă influență, dacă am ocupa anumite teritorii în structuri, am avea mai multă autoritate. Pavel ne spune, Dumnezeu a ales lucrurile nebune. Și dacă ne uităm pe paginile Scripturii, descoperim că întotdeauna Dumnezeu a procedat așa. E tiparul, e amprenta pe care o lasă Dumnezeu în istorie. El întotdeauna lucrează cu cei marginalizați. Ana a sesizat adevărul acesta și a descoperit că Dumnezeu revoluționează lucrurile. Cei bogați ajung să ducă lipsă și cel sărac are din belșug. Gândiți-vă, de exemplu, când Samuel trebuia să meargă să-l ungă pe David împărat. Ai fi vrut să fii Ișai? Să-i duci pe rând pe rând pe cei mai mari și mereu și mereu, invariabil, Samuel să spună, îmi pare rău, nici eu nu înțeleg, dar nu pe ăsta l-a ales Domnul. Și l-a ales pe ultimul. L-a ales pe cel mai slab. Maria, mama Domnului Iisus, avea să înțeleagă exact acest adevăr care revoluționează. Dumnezeu are o preferință să folosească oameni slabi, oameni mici, oameni care n-au veleități în sine, dar sunt oameni care se lasă complet pe brațul Domnului. Când Domnul Iisus și-a început lucrarea și când s-a uitat ce a reușit să convingă în preajma lui, a spus, te laud, Tată al cerului și a pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și, spune-mi noastră, le-ai descoperit cui? Pruncilor. Dragii mei, marea noastră problemă nu este că suntem prea mici. Marea noastră problemă este că nu suntem suficient de mici ca să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, pentru că marginalizația acestei lumi sunt arma lui Dumnezeu și a împărăției sale. Ucenicii au înțeles asta. Și când te uiți în Cartea Faptelor Apostolilor, nu poți să nu vezi această mișcare. Mai întâi, ei au înțeles că parcurg o vreme istorică. Și când Petru vorbește la Rusalii, citându-l pe prorocul Ioel, spune, în vremurile din urmă. Dragii mei, expresia aceasta îmbracă în conotația pe care noi o dăm diverse forme. Când ne uităm la relele care sunt, la lepădarea de credință, păi ce să fac, domnule, vremurile din urmă. Vreau să vă spun însă că vremurile din urmă au fost inaugurate odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Și ucenicii, credincioșii după aceea, au trăit sentimentul acesta al faptului că ei traversează vremurile din urmă. Și, dragii mei, dacă noi am luat în serios expresia trăim vremurile din urmă, ar trebui să fim cu mânicile suflecate. Pentru că în vremurile din urmă înseamnă că Dumnezeu face un lucru absolut unic, istoric, pe care dacă îl ratăm, nu ne mai întâlnim cu șansa asta. Uită-te în al doilea rând. Oamenii aceștia marginalizați de lume au fost cei care au început să ducă Evanghelia din Ierusalim în Samaria și din Samaria la marginile pământului. Și avem o dezvoltare graduală, geografică, pe care nu poți să nu o vezi. O să vă dau două texte. Vă rog să deschideți în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 28. Fapte 5 cu 28. Vreau să ascultați ce se spunea despre ucenici. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Vă rog să vă întrebați în modul cel mai sincer și ne întrebăm astăzi în egală măsură. Se poate oare spune despre noi, noi cei din Pârneava, că suntem oameni care am umplut preajma noastră cu Evanghelia? Ucenicii, cei agramați, cei catalogați ca bețivi sau nebuni sau cum v-am spus înainte, au avut această minimă înțelepciune de a înțelege că ei sunt parte dintr-o lucrare mult mai amplă care vizează globul și au umplut Ierusalimul. Nu vă imaginați că trecerea înspre Samaria a venit ușor. Vă rog să deschideți în Faptele Apostolului, capitolul 8, și veți vedea ce s-a întâmplat aici. Fapte 8 cu 4. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. N-a fost foarte ușor ca oamenii care au vrut să umple Ierusalimul să spună gata, mergem mai departe. Au trebuit să vină valuri de prigoană. A trebuit să vină o vreme de împietrire peste națiunea lui Israel. Și ascultați ce spune cuvântul Pavel și Barnaba în Fapte 13 cu 46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu l-ați primit și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și, dragii mei, oamenii aceștia au înțeles că trebuie să meargă spre neamuri. Și o să vă mai dau un singur text. Deschideți, vă rog, în Fapte 17 cu 6. fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, atenție, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și încă o dată îngăduiți-mi să ne întrebăm onest în fața acestui cuvânt. Suntem noi oameni care răscolim lumea? Sau am tras oblonul? Și dacă se strecoară o Gheorghina, vine mai întâi antecameră, după aceea, până la urmă, vine înăuntru, spunem slavă Domnului. Când noi ar trebui să răscolim preajma, țara, Oltenia și după aceea mai departe. Închei cu exact ceea ce am început. Da? Globalizarea economică e inevitabilă. Ne putem speria de ea sau, pe de altă parte, să fim oameni care înțelegem că Dumnezeu vrea să susținem un alt fel de globalizare. O globalizare a Evangheliei. Pentru că noi știm și am ajuns să-L cunoaștem pe Cel care este Mântuitorul Lumii. Noi știm că marginile Pământului sunt în atenția lui Dumnezeu. Și chiar dacă lumea aceasta ne marginalizează, noi suntem oameni care suntem o armă în mâna lui Dumnezeu pentru ca să-și lărgească împărăția prin propovăduirea noastră, prin felul nostru de viață, să fim oameni ca adevărate insule care arătăm că avem o cetățenie dublă. Că nu doar ne rugăm, vie împărăția ta, ci o trăim practic, la nivelul de zi cu zi. Și când ni se oferă ocazia, îl prezentăm pe Cel care este Mântuitorul Lumii. Slavă Lui! Amin!